pieturas, kurās dienas laikā ir vairāk pasažieru, nevajag bažīties, autobusu vai trolejbusu apstāsies. Bet laikā, kad šajās pieturās neviens nav, arī salonā pasažieri visi sēž un neviens nevēlas izkāpt, lai lieki nestātos katrā pieturā, nevērt varā durvis, tad autobusu vai trolejbusu arī turpinās ceļu un pieturā neapstāsies. Noteikti gribētu uzsvērt, ka ne pieturās pēc pieprasījuma, ne arī citu vietu maršrutā transporta grafiku apsteigt nedrīkst. Bažīties par to, ka viņš aizbrauks ātrāk, dēļ šīs pieturas pēc pieprasījuma noteikti nevajadzētu. Autobuss var kavēties, jo apstākļi var būt dažādi sastrēgumi, negadījumi, kas ietekmē transporta kustības grafiku, bet aizbrauks ātrāk no pieturas transports nedrīkst.